Ozatlık Radyosu sunuyor. Шимарт күнне азатлык толкыннарында дөнья буйлап хакимиятләрнең икътисади кризисга каршы чараларына халыкның ачуы арта. Россиядә исә кризис чорында яңа телевидение экраннарына Кашпировский чыга. Психотерапевт телевидениедә шоу-бизнес йолдызлары белән әңгәмәләр курачак. Татарстанда татар телен укытырга белгечләр юк. Татар теле төркемнәрендә бирелгән белем дәрәҗәсе түбән. Республика конференциясендә балалар бакчаларындагы татар тәрбиясе мәсьәләләре тикшерелде. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов финанс кризисы Русиядәге федерализм проблемаларына яңача карарга мәҗбүр итә ди. «Газпром» Киевны Мәскәү белән киңәшләшмичә Украина газ үткәргечләрен реформаламаска дип кисәтә. Иран Әфганстанның киләчәге турындагы халыкара конференциядә катнашырга риза. Чехия хөкүмәте вазифасыннан китә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республика парламентына еллык мөрәҗәгатендә финанс кризисы Русиядәге федерализм проблемаларына яңача карарга мәҗбүр итте диде. Рәхимов әйтүенчә, кризис Русиядә хакимият вертикален һәм горизонтален акыллы итеп кору кирәклеген күрсәтә. Финанс кризисы нәтиҗәләрен төбәкләр дәрәҗәсендә дә, федераль дәрәҗәдә дә күзаллап булмый, бу хакимиятләр өчен чын сынау булачак, диде Рәхимов. Ул шулай ук Башкортстанның ныклыгы җитәрлек һәм көндәшлек өстенлекләре бар, алар республикага кризистан иң аз югалтулар белән чыгарга ярдәм итәчәк дип ышандырды. Уфа. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае әгъзалары республика конституцион мәхкәмәсенә Башкортстан конституциясының кайбер мәддәләрен шәрехләүне сорап мөрәҗәгать итте. Бу мөрәҗәгать конституциянең 4 мәддәсе ачык аңлашылмау белән бәйле. Мөрәҗәгатьтә бу билгесезлекнең республика прокуроры Сергей Хуртинның әлеге мәддәләргә ризасызлык белдерүеннән соң тууы турында әйтелә. Аерым алганда, Хуртин Башкортстан президентын сайлау турындагы мәддәгә ризасызлык белдерде. Анда президентны республикада яшәүче сайлау хукукына ия булган Русия Федерациясе ватандашлары гомуми тигез һәм турдан-туры сайлау тәртибе нигезендә яшерен рәвештә тавыш биреп сайлый диеле. Гамәлдә исә Русиядә төбәк башлыкларын ил президенты тәкъдим итә һәм төбәк парламентлары раслый. Прокурор шулай ук республика президентының Башкортстан парламенты эшендә катнашырга хукукы булуы, республика хөкүмәтенең Башкортстан карамагына тапшырылган федераль милекне идарә итүе турындагы мәддәләр белән дә килешми. Мәскәү. Русиянең Газпром дәүләт ширкәте Киевны Мәскәү белән киңәшләшмичә Украина газ үткәргечләрен реформаламаска дип кисәтте. Газпромның газ кудыру бүлеге башлыгы Олег Аксютин, Газпром тарафыннан расланмаган үзгәрешләр шунда ук Русия ягыннан газ җибәрүгә генә түгел, ә Русия һәм Үзәк Азия газын чыгаруга да тәсир итәчәк һәм бөтен Евразия өчен алдан фаразланмаган нәтиҗәләргә китерә ала, диде. Дүшәмбе көнне Европа берлеге Киев белән Украина газ үткәргечләре системасын яңартырга ярдәм итү турында килешкән иде. Ул очрашуга Русия ягыннан вәкилләр чакырылмады. Тәһран. Иран Әфганстанның киләчәге турында 31 мартта Хаагта үтәчәк халыкара конференциядә катнашырга чакыруны кабул итүен белдерде. Ул конференциядә БМО генераль секретары Пан Ги Мун һәм 80-нән артык ил, шул исәптән Пакистан вәкилләре катнашачак. Конференциядә катнашырга Иранны Европа сәфәре барышында АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон чакырды. Иранның хәбәр агентлыгы Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттахиның күрше Әфганстандагы кризисқа төбәк күләмендә шешлеш табарга кирәк дигән сүзләрен китерә. Муттахиның бу конференциядә катнашу-катнашмавы хәбәр ителмәй.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Пекин. Қытай Пентагонның Пекин өзінің хәрби күшлерін арттыра деген хисабы дұрыслыққа туры келмейді деп білдірді. Қытай тышқы ішлер министрлігі уәкілі Қошма Штатлар өзара хәрби байланыстарға тағын да зиян кетірмеу үшін Қытайға қарата негізсіз ғайыплаулардан тыйылып қалырға тиіш деді. Пентагон Конгресқа Қытай хәрбилері турындағы хисабында Пекиннің көмілірек құралларға ие болу ұмтылышы Азиядағы хәрби балансыны бұзарға мүмкін деп кесетті. Прага. Чехияда сейшәмбі күні парламент шанышсызлық білдіргеннен соң отына кеш хүкімет вазифасынан кетуін иғлан етті. Чехия хүкіметінің кетуі бұ елінің бірінші ортысында Еуропа бірлігінде рәйіслік етуші Прагының өз вазифаларын өтеуіне де зиян кетіре ала. Премьер-министр Мирек Тапаланык хүкіметінің кетуі турындағы мүрәжәғатіне Еуропа бірлігін һәм оны реформалау келішуін тәнқитләуші президент Васлав Клаусқа тапшырды. Яңа премьер-министрны Клаус тәкъдим итә. Яңа хөкүмәт төзелгәнчегә кадәр Тапаланыкның 3 фирғаны үз эченә алган урта уң хөкүмәте вазифаларын үтәүне дәвам итәчәк. Яңа хөкүмәт төзү эше 3 мәртәбә уңышсыз тәмамланса, вакытыннан элек парламент сайлавы үткәреләчәк. Бу сәяси кризис шулай ук Чехиядә АКШ ракета калканы радарларын урнаштыру килешүен гамәлгә ашыруга да зур зыян китерә ала. Мәскәү. Русияның хәрби тикшерүчеләре Чечняда кешеләрне урлауларына һәм үтерүләрне тикшерүләргә бәйләп, элекке армия полковнигы Юрий Будановны сорау алырга чакырырга җыена. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле әйтүенчә, берничә шаһит Буданов 2000 елның мартында Чечняның Урус-Мартан районында кешеләрнең югалуына бәйле дип исәпли. Буданов Чечен кызы Эльза Кунгаеваны үтерүдә гаепләнеп, 2003 елда 10 елга төрмәгә ябылган иде. Күптән түгел ул вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Анкара. Төркиядә Балкан, Кавказ һәм Төрки халыклар телләрендә яңа телевидение каналы эшли башлады. Аваз дип аталган телевидение азәри, казак, кыргыз, төрек, төркмән һәм үзбәк телләрендә тапшырулар алып барачак. Яңа каналның ачылыш тантанасында чыгыш ясаган Төркия президенты Абдулла Гүл бу канал дөнья һәм төрки илләр белән Төркия бәйләнешләрен тагын да арттырачак дип әйтте. Каналны тәкъдим итү кичәсендә Төркия радио һәм телевидение каналы башлыгы Ибраһим Шахин бу канал Ирак араны якын итеп бер-беребезне якынайта һәм ул 250-300 миллион халыкның бер милләт булуын күрсәтә дип әйтте. Тапшырулар түрікшеге субтитрлар білен тәржіме айтылып, һәр илнің өз тілінде барашақ. Мәскәу. Мәскәу шәһәр хакимияте быйыл 16 чиркәүне һәм бер мәчетне төзекләндерүгә акча белән ярдәм итәчәк. Шәһәр башлыгы Юрий Лужков имзалаган карар нигезендә бу эшләргә барлыгы 182 миллион сум бүленәчәк. Бу акча 15 православ, бер баптист чиркәүен һәм Зур Татар урамындагы тарихи мәчетне төзекләндерүгә тотылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Халык хакимияткә ачулы. Күп кенә илләрдә кризиска каршы тиешле чаралар күрелмәүенә ризасызлык арта. Ни өчен Кашпировский телевидениегә нәкъ хәзер чыга? Тапшыруыбыз ахырында скрипкада уйнап Мәскәү башлыгы Юрий Лужковны таң калдырган һәм аннан бүләккә фатир алган Булат Насыров һәм аның әнисе белән очрашу көтә сезне. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Парижда эшчеләр күбрәк эш хакы таләп итеп, фабрика башлыгын тутык итеп алды. Шотландиядә банк башлыгының йорты һәм машинасы яндырылды. Америкада исә хакимиятның зур ширкәтләрне кризистан коткару максатында салымнардан кергән акчаны куллануы халыкның ачуын чыгара. Глобаль икътисадый кризис һәм аның белән көрәштә хакимиятләр кылган эшләргә каршы дөньяда халыкның тәнкыйте арта бара. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карашмас.
Америкадан алып Европага кадәр глобаль икътисади кризис кешеләрнең киләчәгенә йогынты ясый. Күп кенә кеше эшләрен югалтты. Бу хәл бигрәк тә Европада рәсмиләрне бушый. Рәсмиләр хөкүмәтне кризиска каршы тиешле чара күрә алмауда гаепләгән кешеләрнең үзләренә каршы агрессив каршылык күрсәтү ихтималлыгыннан курка башлады. Әлеге куркынычның ишарәләре исә хәзердән үк күзәтелә. Әйтик, икътисади кризиска каршылык белдергән кешеләр киләсе атнада Лондонда узачак зур 20-лек җыенында каршылык чарасы оештырырга планлаштыра. Британия полициясе хәзердән үк Лондондагы зур ширкәт һәм банкларга үз иминлекләрен кайгыртырга чакыра. Британия тышкы эшләр секретаре Дэвид Миллибан глобаль икътисади кризистан чыгу чараларын зур җигермелек җыенында күрәләчәгенә үмид белдерә. Җыенда икътисади кризис турында гына сөйләшү өчен түгел, аның нәтиҗәләренә каршы чаралар табу уңаеннан да җыелабыз, дип әйтте ул. Хәзергә кадәр булган каршылыкларда көч куллану очраклары бик сирәк күренә иде. Узган атна эшләрен югалткан 1 миллион 200 мең кеше Франциядә ил буйлап каршылык чараларын уздырды. Бу чаралар тыныш узды. Ләкин Эдинбургда узган протест чараларында көч куллану очраклары кешеләрне гаҗәпкә калдырды. Шотландия Royal Bank-ының элекке урынбасары 1 миллион доллар бүләк белән лаеклы ялга җибәрелүе ил халкының ачуын чыгарды. Чөнки банк кризис вакытында дәүләттән зур ярдәм алуына да карамастан бүлгелеккә төшкән иде. Авыр кризис шартларында да салым түләвен дәвам иткән халыкның түземлеге беткән булса кирәк, халык әлеге банк урынбасарын машинасын һәм өен яндырды. Бәхетенә йорт хуҗасы ул вакытта өендә булмаган. АКШ рәсмиләре һәм кайбер икътисадчылар Европа берлеген кризиска каршы кирәкле чаралар күрә алмауда җитешсезлектә гаепли. Европа берлеге рәсмиләре исә кирәкле чаралар күрелүен алга сөреп, киресенчә Вашингтонны икътисади зыянны каплар өчен уйламыйча акча туздыруда гаепли. Европага җитәкчелек иткән ил Чехияның премьеры Мирек Тополанек чәршәмбедә ясаган чыгышында АКШның икътисади кризистан котылу өчен алга сүргән тәкъдимен тәнкыйтьләде.
Мусим отверженье зи, же по слове Тимоти Гайтнера.
АКШ икътисад министры Тимоти Гайтнерның күргән соңгы чаралары Европа шурасын бушуга салды. Америка 1930-нчы елларда кылган хаталарын кабатлый. Диде ул.
Нәенем же Америка опакуе хиби 30-х лет минулого столетия, то соу росталые стимули.
Гетнер вәкилләр Пулатының финанс эшләре комитетында банкларын контроль итү, аларның начар активларын алу һәм яхшыларын көндәшләргә сату вәкаләтен сораган иде.
Дөньяның кайбер илләрендә кризиска ачулы халык банк башлыкларын тотыгы итеп алам, урам җыеннары уздыра һәм шулай итеп үзләренең ризасызлыгын белдерә. Русиядә телевидениегә психотерапевт Анатолий Кашпировский кайта. Аны элекке Советлар Берлегендә белмәгән кеше юктыр. 1989 елда ул дәүләт телевидениесе каналы аша һәр өйгә керде. Ерактагы татар һәм башкорт авылларына да барып җитте. Күп кеше телевизор экраннарына килеп, аннан могҗиза көтте. Русиянең НТВ каналы Кашпировскийны яңа тапшыруларын алып баручы итеп экраннарга чыгармакчы. Әмма ул элеккеге кебек ерактан торып шеш куюлуна сидек тутмауны дәваларга җыенмый. Бу юлы аның вазифасы Россия шоу-бизнес йолдызлары белән сөйләшүләр алып бару булачак. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
СССРның беренче каналы аша күрсәтелгән Анатолий Кашпировскийга ышану шул хәтле көчле була ки, кешеләр чал чәчләренең каралуы, буыннарсызлау бетүе, җәйләр төзәлүе турында сөйли башлый. Ул кешеләрне гипнозга кертеп, аларның сәламәтләнүенә ышандырырга тырыша.
Потерялся у многих страх, страх, который давил и мучил многие годы. Перестали дрожать руки. И главное, у многих совершенно незаметно исчезла боль.
Телевидение күрсәткән тамашалардан күренгәнчә, тулы залларда үткәрелгән гипноз төрле кешеләргә төрлечә тәсир иткән. Кемдер торып басып кулларын булаган, кемдер идәндә тәгәрәп йөргән. Кашпировскийның популярлыгы 1989 елда иң югары ноктага җитә. Аның тапшырулары бөтен Советлар Берлегендә күрсәтелә. Кашпировский эфирда булганда урамнар бушап кала торган була. Кашпировский үзенең тамашаларын бөтен ил буйлап оештыра. Аның тапшыруы соңыннан чыкмый башласа да, популярлыгы озак еллар буена дәвам итә. 1993 елда ул Владимир Жириновскийның либераль-демократик фиркасы кысаларында Дәүләт Думасына сайлауларда депутат булып сайлана ала. Телевидение һәм сәясәттән дә шып калганнан соң Анатолий Кашпировский Америка Кушма Штатларына китә. Әмма аннан әйләнеп кайта. Хәзер Кашпировскийга 69 яш булса да, ул элекке кебек яш күренә. Һәм яңадан экраннарга чыгып, элекке донны кайтарырга җыена.
У многих я стимулирую нормальные процессы выделения молока. У кого не было молока, оно появляется в нужных количествах.
Кашпировскийның тапшулары белгечләр сорауы белән дәүләт телевидениесендә күрсәтелми башлый. Алар халыкның рухи сәламәтлегенә зыян сала дигән шикаятьләр ясалды ул вакытта. Хәзер дә Кашпировскийның яңадан экраннарга кайтуына Сербский исемендәге социаль һәм мәхкәмә психиатриясе фәнни үзәге башлыгы Татьяна Дмитриева кискен каршы чыга. Мондый чаралар, мондый тамашалар Россия халкының рухи сәламәтлеген тулысынча бетерергә мөмкин дип әйтә ул. Бу илнең иминлегенә яны ди Татьяна Дмитриева. Россия Фәннәр академиясе академигы Иса Халатников Азатлык радиосының рус редакциясенә биргән әңгәмәдә мондый экстрасенслар һәм гипноз осталарының тамашалары халыкны җитди проблемалардан аеру өчен уйлап чыгарылган дип әйтте. Бу тапшырулар перестройка үзгәртеп кыру заманында чыга башлады. Ул вакытта илдә проблемалар күп иде, дефицит заманы иде.
Люди соскучились по чудесам.
Кешеләр могҗизаларны сагынган. Фән андый әйберне бирми. Кешеләргә ниндидер көчле хисләр бирә торган, нигезләрне какшата торган тетрәнүләр, күңел ачулар кирәк, ди академик Халатников. Башка белгечләр дәүләткә якын телевидение каналлары өстенлекне күңел ача торган тапшыруларга биреп, илдә сүз иреге булмауга һәм сәяси темалар турында сөйләшүләр тапшырулар булмау кебек күренештән игътибарны читкә этәргә тырыша дип саный.
Россия экраннарына кире Анатолий Кашпировский кайта бу хакта Бикә Тимировны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда татар, мари, шуаш, удмурт балалар бакчалары бар. Әмма ата-аналар сабыйларын урыс балалар бакчасына бирүне өстенрәк күрә. Чәршәмбе көнне Казанда узган мәктәпкәчә белем бирү оешмаларындагы тел мәсьәләсенә багышланган республика конференциясендә моның сәбәпләрен ачыкларга тырыштылар. Анда безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова да булды.
Әлеге чарага Татарстанның мәктәпкәчә тәрбия белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре, мәгълүмат методик үзәге вәкилләре җыелган иде. Конференциянең максаты турында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мәктәпкәчә белем бирү бүлеге киңәшчесе Гүзәл Галиева азатлык кабул итте.
Татар теле, рус теле ике дәүләт телдә тәрбия һәм белем бирү сораулары шуннан соң безнең президентыбыз әйтмешли, инглиз телендә кертү өчен җыелдык. Конференциянең программасы буенча 2 секция эшләде. Берсе Совет районының 29-нчы прогимназия базасында, икенчесе Идел буе районының 357-нче балалар бакчасында. Ачык дәресләр күрдек, балалар инглиз теленнән чыгырынанчык, нинди формада, нинди методлар, нинди приемнар белән татар теленә өйрәтәләр тәрбиячеләр һәм белгечләребез.
Нинди проблемалар бар бүгенге көндә менә телне өйрәнү буенча?
Проблемалар күп. Бүгенге көнгә кадрларыбыз җитми. Ике дәүләт тел белүче кадрлар әзерәк. Татар төркемнәрдә рус телендә эшләүче тәрбиячеләр эшли. Шуңа күрә эш бик уңыш булмый инде мондый группаларда.
Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкиле Гүзәл Галиева әйткәнчә, балалар бакчаларында эшләүче тәрбиячеләрнең күпчелегенең махсус белеме юк. Конференциядә бу иң зур проблемаларның берсе дип әйтелде. Шалланың эзлексез педагогик белем бирү институты хезмәткәре Зифа Зарипова сүзләренчә, татар балалар бакчаларында бары тик туган телне белгән өчен генә һәркемгә эшләргә рөхсәт итү бик зур хата.
Махсус педагогик даже белеме булмаган кешеләр эшләү бик бу иң зур проблемаларның берсе булып тора. Чөнки аны махсус педагогик белеме булмагачтан, бигрәк тә инде мәктәпкә яшьтәге балаларның мәсәлән методиканы белмәгән кеше эмегез. Ул агроном булып укып чыккан да эшли. Ул бит исәнмисез балалар, собылгыз балалардан башка берәй бердә балаларга бирелмәйме? Телнең матурлыгын да аңлатмый ул, аның ямен дә аңлата алмый ул, аның ише яңгырашын да аңлатмый ул. Бу моң дигән әйберне бөтенләй дә бирә алмый. Аны бит әле матур итеп бирер өчен матур итеп үзен сөйләй белергә кирәк. Һәм балаларның күңеле мәктәпкә яшьтәге собыларның күңеле бит җиткерергә кирәк. Менә шул вакытта гына ул барып җитә йөрәкләргә. Ул агроном, зоотехник, ул бит тел белгече түгел. Менә шуңа күрә дә инде менә минем бик сөенеп утырдым. Теге ПУ-дан Резеф Айлин чыгыш ясады. Ул әйтте бит инде махсус балалар бакчалары өчен татар балалар бакчаларында эшли торган махсус белгечләр әзерлибез диде. Моңа инде ура, афарин диясе генә кала. Менә мин азнак кыйларда шалтырата, түбән камаларда шалтырата. Аннан соң әйтәләрләр, Зифа Мирхатовна, бездә менә шундый введение в должность дигән курслар үткәрегел, бездә дә бит шул хәл диләр. Менә бу хәл күптән минем бер шибер идер инде. Һәм менә бу ел Аллаһның рәхмәте булсын, министрлык тарафыннан аттестация вакытында бу мәсьәлә менә ничек әйтим, наконец урыш әйтсәк, наконец үскә балкып чыкты. Үскә калкып чыкты, бу калкып чыкты. Ниндидер бер зур мөһим эшләнеп бетми торган бер мәсьәлә булып.
Шәүладан килгән Зифа Зарипованың беренче чиратта балалар бакчасында эшләүче хезмәткәрләр мәсьәләсен хәл итергә кирәк диюе белән барысы да килешсә. Педагогика һәм психология институты җитәкчесе Ризә Мөхәммәтшина быелдан әлеге белгечләрне әзерли башлауларын әйтте. Әмма ул беренче чиратта мөхитне үзгәртергә кирәк дигән фикердә тора.
Без бит социумда яшибез. Без бәйләнгән икътисади мөнәсәбәтләр белән, социаль мөнәсәбәтләр белән. Шуңа күрә бүгенге заманда караганда, димәк, татар теле бик кирәк түгел аналарга. Алар үз теләкләре белән акча түләп, инглиз телен өйрәтәләр балаларына, француз телен өйрәтәләр. Татар төркемләренә бирәселәре килми аналарның. Димәк, ниндидер хөкүмәт карашын үзгәртергә кирәк. Мөхиттән тора. Монда бер заведующий һәм бер педагог бер нәрсә дә үзгәртә алмаячак.
Сез менә үзегезнең институтта әсәрләргә җыенабыз дидегез, кадрлар. Менә бу мәсьәләдә нишләргә эш бар?
Без быел ике группа җыябыз. Берсесе тәрбиячеләрне рус телендә әзерләячәк. Бер группа татар телендә тәрбия эшләре алып бара торган специалистлар әзерләячәк. Менә карарбыз инде ничек килерләр.
Педагогика һәм психология институты җитәкчесе Ризә Мөхәммәтшиндан аермалы буларак Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Илдар Мөхәммәтов татар балалар бакчаларының начар җиһазланган булуын психологлар булмавында әйтеп узды.
Отсутствие специалистов, логопедов, психологов, инструкторов физической культуры, владеющих татарским языком. Отсутствие игрушек с национальной тематикой, театр культур по народным и народным сказкам.
Илдар Мөхәммәтов сүзләренчә, ата-аналар татар балалар бакчаларының эшчәнлегеннән күп чиракта канәгать түгел. Беренче чиратта аларның карашын үзгәртергә кирәк диде ул.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә узган классик музыка концерты Мәскәү татарларына ике сәләтле баланы танытты. Булат һәм Марат Насыйровлар Мәскәүдә әле берничә ел гына тора. Алар әниләре белән Башкортстаннан килгән. Моңа шы скрипкада уйнап Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лушковтан фатир алган һәм Спиваков фондыннан Париждан скрипка китергән татар баласы булды микән? Мәскәүдән Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә классик музыкага багышланган очрашу уздырды. Мондый очрашулар мәдәни үзәктә икенче мәртәбә үткәрелә инде. Әлегесен Химки шәһәрендә яшәүче композитор Илмир Якупов җитәкчелегендә барлыкка килгән мөхтәрият бүлекчәсе оештырган иде. Очрашуда Рөстәм Яхин, Мансур Музафаров, Сәлих Сайдашев, шулай ук Илмир Якуповның да инструменталь музыкалары һәм җырлары яңгырады. Һәм шушы очрашу Мәскәүләргә яңа исем дә ачты. Бу концертта әле 3-нче елгына Мәскәү консерваториясе каршындагы көллиядә скрипка классында укыган 12 яшьлек Булат Насыров та чыгыш ясады. Булат Насыров үзе тумышы белән Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән. Аның әле музыкага бик һәвәс булган энесе Мурат та бар. Аларны беренче мәртәбә Уфада узган конкурс вакытында Булат ул вакытта беренче урынны алган булган, Мәскәүнең Спиваков фонды хезмәткәрләре күреп алып, Мәскәүгә чакырган. Ә Мәскәүдә инде Булатның әнисе Ильза ханым Насырованың әйтүенә караганда, ниндидер изге кешеләр ярдәм иткән. Беренчедән, Мәскәү мэриясында чыгыш ясаган вакытта Булатның чыгышын күреп алган Мәскәү мэры Юрий Лушков бу гаиләнең Мәскәүдә торыр җире бармы дип кызыксынган. Һәм аларның хәленә кирип, фатир да биргән. Фатир бирүчеләр үзләре дә безнең тарихта бу хәл беренче мәртәбә дип әйткәннәр. Ә инде Булатка скрипканы данлыклы музыкант, виртуозы Москва оркестры җитәкчесе Владимир Спиваков үзе бүләк иткән. Менә шундый гаҗәеп язмыш. Ә инде татар мәдәни үзәгендә алар әле икенче мәртәбә генә. Бирегә беренче мәртәбә килгәндә безне шундый җылы каршыладылар, ди Илза ханым. Күп итеп күчтәнәчләр дә биреп җибәрделәр, ди. Балалар хәтта дәвәнидә кунакта булган кебек булды, дип әйткәннәр әнисенә. Әйінді біз алар білен мәдәни өзекті концерт уақытында сөйләштік. Бұлат көп сөзлі түгіл.
Бұлат, сен Мәскеуде ұшаймысың?
Құшай.
Құ ауыр түгіл мә?
Йоқ.
Скрипкада ұнарға ератасың ма?
Ератам.
Әміне Илза ханым біздің қайбір сұрауларға жауапта берді. Һәм бу концертта катнаштырганнары өчен бик зур рәхмәтләрен белдерде.
Беренче мәртәбе. Бик шуалбыз монда уйнаган өчен, бик якын итеп каршы алдылар безне. Бик зур рәхмәт.
Зур ярдәм безгә. Беренче ел монда килгәч, Булат уйнады мэр города Москвы прием. Вот, году ребенка, как сказать, посвященный. Вот шунда была той надо. Казахстан, бизнес мэр города Москвы, Курып, и что-то бизнес биг приен халида, я же оторван биг была турнда от фонда Спивакова фильм снимать телер, не бишь, шунда кушать телер. И шунда решили нам помочь. Ярдәм иттеләр. Москваның мэриясыннан лично Лужков участие принимать итте, Швецова Людмила Ивановна. Безгә матур, бик матур квартира бирделәр инде. И ике баланың да комнаталары булсын заниматься итәргә. Но андый хәл беренче дип әйттеләр инде. Монда килгәч, монда фонд Спиваковның консультантлары в Центральной музыкальной школе эшлиләр. Шул школада безне танып алды Ревич завет скрипичным отделом, то надо дать на буйно июньда килигис поступать.
Приезжайте.
Была программа, бигде программа, какую нужна программа подготовить. Это килитегинда улямадах была поступит, нет, он сын улямадах-то. Вообще от фонда Спиваков, биг мату, биг купецкая ярдами, там была ткам на скрипку от фонда Спиваков, битинде. Владимир Теодорович, недан Франции, дан лал килигде, беренче скрипку, на хазер уже беренче скрипку, на икинши я уже ола штырах.
Елзі ханымның икінші олы Мұратқа әлі бары 6 яшкіне. Әйінді аңар Владимир Спиваков пианино да уйнарға үйренерге кеңеш берген.
Мұратны фортепианоға бердік обучастерге. Ол, как бы, Владимир Теодорович айтты енді. Бик мотор қолары, бик мотор деп, нетіп, как раз фортепианоға берегіз деп. На қазір болатыны конкурсқа олы барыға. Дип.
Катнашыр өчен тагын акча кирәк.
Акча кирәк, акча кирәк.
Ну Башкортстан ягыннан алай безнең якныкы дип анда ярдәмләр.
Анда ярдәмләр безгә булмады эшләтә. Ну зато Москва дип бик әйбәт дип каршы алды и кешеләр дә монда бик әйбәт. Мин үзем бик ярларга ярата. Әни, әти баянист, әни бик матур дип йырлый. Асын без баларга вич ярларны ярлап, не тәм татар ярларын да. Бул Мурат да бик шул идеяләрен татар киләрен плюсау киләрен. Портетелләре уйнаган илләрен тоже подбирать деп уйный.
Шулай итеп, мәдәни үзәктә узган музыка кичәсе татар тамашачыларына горурланырга урын булдырырлык талантлы татар баласы Булат Насыров белән таныштырды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
29 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының яшьлыклары үзгәрәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иәршин һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Чехия Европа берлегенең ягулык мәсьәләсендә Россиягә бәйле булуын киметергә тәкъдим итә. СТС федераль телеканалы Казанда үзенең эшен туктата. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчәбез. Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы яшьлыклары үзгәрәчәк. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы минутларда булыр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чехияның энергетика мәсьәләсендә махсус вәкиле Васлав Бартушка Европа берлегенең Русия ягулыгына бәйлелеген кимету тарафдары. Чәршәмбедә радиобызның баш фатирында булып, ул шушы бәйлелекне кимету юллары турында фикерләре белән уртаклашты. Аның кайбер фикерләре белән сезне алыйк илми таныштыра.
Европа берлегендә рәислек итүче илнең вәкиле буларак Васлав Бартушка гыйнвар аенда Русия белән Украина арасында газ бәхәсе вакытында ике арадагы сөйләшүләрдә арадаш вазифасын башкарган. Бу бәхәс аркасында Европаның берничә иле кыш уртасында газ кытлыгы кичерде. Кызганычка каршы, бу кризис бик тиз тәмамланды. Европа илләре сабак ала алмый калды, ди ул.
We need to wake up. And the one in January was too short and too small.
Европа уянсын өчен зуррак кризис кирәк. Бусы бик кыска булды. Россия премьер-министры Владимир Путинга рәхмәт әйтергә телим. Ул ярдәм итмәсә, 27 елдан торган Европа берлеге бер тавыштан сөйли алмас иде. Бартушка сүзләренчә, Европа берлеге Россия газын иң эре кулланучы булып тора. Шуңа күрә шартларны Мәскәү түгел, ә нәкъ менә Европа берлеге куярга тиеш. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре иреклек алганга инде 20 ел, ә алар һаман Русия газына бәйле. Берлекнең иске әгъзалары Франция, Германия кебек илләр моңа әллә ни борчылмый, чөнки аларның башка чыганаклары бар. Бартушка фикеренчә, бу уртак Европа өчен дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә ул берлекнең энергетик өлкәсендә уртак сәясәтен булдырырга чакыра. Русиядән бәйлелекне кимету юлларының берсе итеп, Бартушка сыйыкландырылган газ кулланырга тәкъдим итә. Британия инде күптән шулай итә. Андый газны Катар, Тринидад, Нигерия, Алжирдан китерә. Берлекнең кайбер илләрендә андый газны саклау өчен әзер порт терминаллар бар. Мисал өчен Франция, Испания, Британия, Нидерландта. Кайберләре, мисал өчен Польша, аны төзергә җыена. Соңыннан бу газны Европа буйлап таратасы гына кала. Европа берлегенең уртак шилтәрен булдыруга килгәндә, Бартушка сүзләренчә, бу эш көтелмәгәнчә җиңел була ала.
It's actually an interesting thing. What we really need in Europe are interconnections between countries.
Европага бары тик күрше илләрне тоташтырып чыгарга кирәк. Польша белән Чехияны тоташтыру өчен нибары 10 чакрым озынлыкта үткәргеч җитә. Бу күп түгел.
The interconnection between Poland and Czech Republic, all the distance is 10 kilometers of pipe. That's not much.
Гыйнвар айындагы газ кытлыгы вакытында Чехия Словакиягә газ биреп торырга теләгән. Башта белгечләр бу техник яктан бик катлаулы, моңа атналар кирәк дигән. Соңнан бу эшне 3 сәгатьтә башкарган. Бәягә килгәндә, Бартушка сүзләренчә, андый югары басымлы үткәргечнең бер чакрымы 1,5 миллион евро чамасы. Димәк, Польша белән Чехияны бәйләү өчен 15 миллион, Болгарстанны Греция терминалына тоташтыру өчен 45 миллион евро кирәк булачак. Ләкин Бартушка сүзләренчә, эш акчада түгел. Үткәргеч сузарга карар ителсә, Европада ни өчен безнең шәһәр яныннан, ни өчен безнең бакча аша дигән тавыш куба. Сатулашулар елларча дәвам итә. Нәтиҗәдә бүленгән акчалар тотылмый кала. Төп мәсьәлә менә шул ди. Чехияның энергетика мәсьәләсендә махсус вәкиле Вацлав Бартушка.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов дәүләт җыелышы корылтаена үзенең еллык юлламасын тәкъдим итте. Бу аның парламентка 15-нче мөрәҗәгате. Безнең хәбәрчебез белән очрашкан депутатлар президентның юлламасын җитди һәм тирән дип саный һәм аңа карап эшләргә әзер булганнарын белдерә. Быелгы юллама элекке еллар белән чагыштырганда нәрсәсе белән аерыла? Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан халкы дөресрәге республика парламенты тагы бер елга юнәлешле булды. Президент Муртаза Рәхимов еллык мөрәҗәгатне мәһен иткәрде. Алда торган төп бурычларны үтәү юллары дөньядагы икътисади күрсәткечләрне күз уңында тотып әзерләнде дигән президент. Ягъни дөнья һәм илки мәрәнән алып, республика, район, калалар һәм авылларга тиклем бар итәкселәр дә күрсәткечтән сыгу буенча анык саралар күрергә тиеш.
Преодолеть глобальный финансовый и экономический кризис можно только совместными усилиями. Сегодня нам особенно необходимо взаимное доверие власти и населения центра и регионов.
Башкортостан президенты дәүләт ялышы корылтайга тәүге тапкыр яллык мөрәҗәгать менән 1995 елда чыккайны. Бул юлы парламентка әйткерелгәне исә буенча 15-нче. Башка яллардан айырмалы быелгы стратегик документ дөньялагы икътисади тотырыклылык шартларын исәпкә алып әзерләнгән. Республика әйтәксеһе билдәләвен шәһәр кимәлдәге булайсын төп максаты ябай халык мәнфәгатьләрен хәстәрләү. 2009 елгы мөрәҗәгатьнәмә өчен дә ул ситән түгел. Айрыуча икътисадтагы катмарлы мәлдә. Буның өчен итешүрүдә кәметмәскә булган ширкәтләрдә япма яңа кылыттар асырга, инвестиция программаларын елдамарак әмәлгә ашырырга, федераль программаларда катнашырга һәм иң мөһиме социаль йөкләмәләрне үтәргә кирәк диелә юлламала. Икътисади күрсәтүк иң башта сәнәгать ширкәтләре бәкәленә хукты. Уларда кыскартулар китте. Мартка карата 45 мең кеше эшсез калган. Авыл йөрендә тормыш әлегә берни тиклем тынысырак. Крестьян ит майын яшелсәһен үзе үстергәс отышлырак хәлдә. Президент ат килемле кешеләрде, күп балалы гаиләләрде социаль ярдәмен калдырмаячакбыз дигән фикерендә ишеттерде. Республика сәясмәндәре президентның юлламаһына карата фикерләре белән уртаклаша. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты билдәле шагыйр Равил Бикбаев.
Бына без бик һәйбәт традицияларга тиз генә күнегеп китәбез. Бынан 15 ел элек бундай мөрәҗәгатьнәмәләр булмаган һәм ул тормышты хәзер күз алдына китерүе лә кыен. Бундай мөрәҗәгатьнәмәләр республиканың еллык үсешенә бик зур перспективалар билдәләнә. Бына бүген дә шулай булды. Бүгенге мөрәҗәгатьнәмә бик авыр шартларда, күрсек шартларында кабул ителә. Шулай булуга карабастан, бунда минең инде хәтердә калганы, халыкты социаль яктан яклау эше һич кенә кәметмәсәк, киресенчә арттырыласак дигән фикерне ишеттек. Нинди генә кризистар булса да, халыктың үзенең кыйммәтен югалтмай торган хазиналары бар. Менә ул аның мәгърифәте, ул аның мәгърифе, ул аның мәктәпләре, ул аның китаплары, китапханалары. Менә ошо яктарга безнең бүгенге мөрәҗәгатьнәмәләр бик зур игътибар ителә һәм ул нинди генә күрсәткә килгән сакта да, халык үзенең ошо байлыгын югалтмый икән, ул димәк киләчәккә ышанычлы бара дигән сүз. Шуннан соң мөрәҗәгатьнәмәләр тагыла шуныһы бик игътибарга лаеклы. Яшьләргә зур игътибар бирелә. Яшьләрне безнең президентыбыз республиканың стратегик ресурсы дип билдәләнә һәм бул мәсьәлә мөрәҗәгатьнәмәләр тагыла ныграк кызык өстенә алына. Мин уйлыйм, куелган максатлар бик нигезле, ышанычлы һәм республикабызның халкы бул максатларга ирешер дип уйлыйм.
Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Эльвира Юнысова быелгы юлламала мәдәниятгә, мәгърифкә игътибар күп булуына кувана.
Тәрән мәгънәле анализ яһалган, унда төрле безнең тормыш өлкәләрендәге булган казаныштарыбызны байкап үтү, проблемаларды асыу һәм бу проблемаларды юкка чыгару юлларын күрсәтү булды. Бына бу бүгенге программала. Һәм бына бу программа республикабызның бер еллык тормышындагы документ, шуга таянып эшләй торган документ. Без әлбәттә бүген бүтән дөньяда булган экономик һәм финанс кризис шартларында яшәйбез һәм бу кризис безгә лә кагыла, чөнки без дөньяның бер өлеше бит инде. Шуның өчен бу кризистан берничек тә сиктә калып булманы безгә лә кызганычка каршы. Ләкин президенттың буна бүгенге мөрәҗәгать нәмәһендә лә әйтелде. Безнең республикабыз әзерлек менән килде дип әйтергә кирәк бу кризиска. Без махсус рәвештә әзерләнмәнек әлбәттә, ләкин барыбер әзерлек булды. Ниндәйдер шуның өчен буна калган өлкәләргә караганда ла бунда безнең йомшаграк үтә дип әйтергә була безнең кризис. Һәм буна безнең комитетка кагылышлы буна ошо өлкәләрдә лә бүген президенттың мөрәҗәгать нәмәһендә тәрән анализ яһалды бына бу өлкәләрдә һәм проблемаларды асып күрһәтелде һәм ул проблемаларды юкка чыгару юлларын да күрһәтелде ысынлап та. Ул бына мәгариф өлкәһендә инновацион технологиялар менән куллану, кадровый политиканы алып барыу, укучыларга яңа технологиялар менән белем бирү, шундай бурычлар куелды безгә. Һәм шулай ук бына мәдәният өлкәһендә лә бик күп казаныштар бар бу өлкәләрдә безнең бик күп театрлар. Бына шуны әйтергә кирәк. Безнең республика бит инде ул социаль яктан бик үсешкән республика. Бюджетыбызның ярты өлешеннән күбрәк социаль программаларга китә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан дәүләт йыелыш корылтай депутатлары Равил Бикбаев белән Эльвира Юнысованың фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучыларының республика бәйгеһе бал юлы Өфөлә түгел, Әсе байқалаһында үтә. Бунда башта иленнән ашу кеше катнашкайны, педагогтың иҗади эше һәм инновация тәҗрибәһе конкурсын уңышлы булган ике титтәге якын укытучы артабан осталык дәресләре бирә. Бәйгенең баһалама агзаһы Башкорт дәүләт университетының Сибай институты директоры урынбасары Вәкил Хожин конкурсның актуальлеген шулай итеп аңлатты.
Бундай конкурслар әлбәттә кирәк. Башкорт теле башка предметларга охшамаган. Ул милләтте ниндидер дисциплина укыту гына түгел, ә ул милләтте телде һаклау дәресләре. Шуңа күрә бул предметты укытучыларга безнең аерым игътибар бирүбез, улар өчен аерым конкурс үткәрүбез. Ул мәктәп проблемасы гына түгел, ул тотыш халык проблемасы. Менә шул яклап бул конкурсның әһәмияте баһалап үткәрүбез. Бунда безнең Башкортстандан читтә яткан өлкәләрдән башкортлар күпләп яшәгән урындардан үз укытучысы килгән Аргаяш районыннан, Орынбур өлкәсеннән һәм Силәб өлкәсеннән. Башка елдарда да ул өлкәләрдән килә торган, без аларның башкортча бик үк дөрес сөйләмәүләрен игътибарга ала торган. Быелгы елның укытучылары безне аптыратты, чөнки искиткес таза, матур итеп сөйләйләр. Безнең кайсыбер укытучыларга аларның сөйләве үлгү булып та торыр ине.
Әйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда масса күләм мәгълүмат чараларының ябылуы дәвам итә. Бу атнада СТС федераль телеканалы да Казанда үзенең эшен туктата. Толырак мәгълүмат белән Гадил Галямиддин.
Татарстанда масса күләм мәгълүмат чараларының ябылуын белгечләр күп очракта кризисқа бәйләсә, журналистлар исә гади итеп илһам бетүе белән аңлата. История в деталях тапшыру баш мөхәррире Найля Набиуллина сүзләренчә, пәнҗешәмбе тапшыру соңгы тапкыр эфирга чыгачак.
Когда происходит кризис в стране или в мире, в первую очередь компания урезает...
Кризис вақытында күп кына ширкәтләр беренче чиратта маркетинг, реклама бүлекләрен кыскарта. Шуңа реклама күләмедә нык кими. СТС исә ул тулысынча реклама акчаларына гына яшәүче телевидение. Күрәсең, хәзер акча мәсьәләсендә тыгызрак. Шуңа телевидениены ябырга мәҗбүрләр. Без бүген соңгы көн эшлибез, иртәгә моннан китәргә кирәк. Аннары эшне кая дәвам итүебез билгесез, чөнки бүгенге көндә республикада журналистларга яхшы эш тәкъдим итә алмыйлар, ди Найля Набиуллина.
То есть сегодня вот последний выпуск. Вот, и в Казани, я думаю, что по журналистике каких-то интересных предложений вряд ли будет, потому что по вакансиям, те, которые на данный момент имеются, очень скудно.
СТС-ның Казан бүлегендә телекомпанияның ябылу сәбәпләрен рәсми рәвештә коммерция директоры Оксана Юрисхана әйтә ала диләр. Ул исә көнүзен журналистлар белән сөйләшергә теләмәде. Шулай да ул бизнес онлайн хәбәршеләренә ябылу хәбәрен расламаган. Аның сүзләренчә, СТС бөтенләй ябылмый, ә форматын гына үзгәртә. Үзгәрешләрдән соң СТС каналында Казаннан 5 минутлык реклам тапшыруы гына кала. Оксана Юрис сүзләренчә, тапшыруларның ябылуы финанс кризисқа түгел, ә ижади торгынлыққа бәйле. Тапшыруның ашылуы, ябылуы ғадәти хәлде ул. Белгечләр исә СТС каналының тарихына игътибар итә. Телеканал эфир башлығы Андрей Григорьев һәм Николай Шаховникны кабулган. 1995 елда бу телеканал 6-нчы канал исеме астында ачылган. Бер елдан соң ул СТС каналы белән берләшә. Заманында Григорьев Восточный экспресс газетасын күңел ачу матбугатына әйләндергән төсле СТС-ны да нигездә күңел ачу каналы иткән. Әмма хәзер кризис вакытында халыкта уен көлке кайгысы юк. Шуңа да кешеләр илдәге сәяси вакыйгаларга, икътисадка, җәмгыятькә бөтенләй дә игътибар итмәгән СТС-ны үз итми ди белгечләр. Икенче яктан кайбер белгечләр СТС-ның ябылуын Григорьевның матди хәленә дә бәйләп карый. Берничә атна элек кенә аның Восточный экспресс газетасы чыгуыннан туктады. Хәзер СТС телеканалы. Булай булгач, республикада иң танылган эфир каналының да алдагы язмышы ничек булачак ягы билгесез. Күп кенә белгечләрне хәзер мин Тимер Шәймиевнең матбугат үзәге җитәкчесе Айрат Зариповның тормыш иптәше Гуляры Зариповының язмышы да кызыксындыра. Чөнки СТС Казан телеканалында ул җитәкче иде. Канал ябылгач исә Зариповның кайда эшләячәге билгесез. Күпләр СТС Казанның ябылуын 2008 елның ахырында ук фаразлый башлады. Рәсми мәгълүматларгә караганда, узган елның октябрь-декабрь айларында каналның рекламадан килгән табышы 16% ка төшкән. килгән. Күрсәткечләр түбән булгач, СТСның Мәскәүдәге җитәкчелеге каналның төбәктәге бүлекчәләрен ябырга карар кылган. Кайбер мәгълүматларга караганда, СТС бүгенге көндә Петербурда, Белградта үз эшен туктаткан. Инде чиратта Казан.
Тапшырубыз ахырында кабат кризис турында хөрмәтле тыңлаучылар. Кибетләрдәге именди хезмәте вәкилләре кризис аркасында халык дөньяга ашулы ди. Кибетчеләр әйтүенчә, даими йөри торган һәм таныш булган сатып алучылар соңгы вакытта күбрәк урлый башлаган. Сатучылар үзләре дә җай чыкса, шәлдерү ягын карый икән. Найлылан дәвам итә.
Әле яңа гына Казанда көнкүреш электр җиһазлары сата торган Александр ЛТД кибетендә 2 DVD плеер юкка чыккан. Милиция хезмәткәре Илнар Гарипов сүзләренчә, бу кыек эштә сатучылар үзләре гаепле булырга мөмкин.
Коробкалары бар, DVD плеерлар юк, кая киткәне билгеле түгел. Сатучылар берничек тә аңлата алмадылар. Кем алган, кая киткән ул? Шуннан соң тора бара бөтен документация буенча тикшерә башлагач инде билгеле булды, бер атна элек тагын 2 шундый ук очрак булган DVD плеерны югалуы инде.
Ди Гарипов. Аның сүзләренчә сатучылар син алганда син алган дип бер-берсен гаепләргә дә тырышкан. Билгеле булганча финанс кризис аркасында кайбер кибетләр ябыла. Бу хәл әле эшләп торган сәүдә үзәгендә хезмәттәгеләрнең дә күңелен пошаманга сала. Алдагысын Алла гына белә дип, җайы туры килгәндә сатучылар арасында да нәрсә дә булса урлап чыгу очраклары бу көннәрдә яшайырга мөмкин, ди Гарипов. Чөнки видеокамераның кайсы киштәне яисә кибетнең кайсы пишмагын күрмәгәнен сатучылардан да яхшы белүче юк икән. Азык-төлек кибетләрендә урлау очраклары соңгы 1-2 ай ишендә бигрәк тарткан. Гомум сату күләме дә 25%-ка кимеде, аның өстенә күбрәк тә урлый башладылар, ди Пятерочкада эшләүчеләр.
Урлау бик күбәйде, кеше вакыты якты зурай берлән дә урлый. Аракы, спиртлы напитоклар юкка чыга башлады. Кофе.
Ди сатучы Альбина Хайдарова. Бу әйберләрнең юкка чыкканлыгын алар, эшләрен тәмамлап, товарларын санаган чакта ашыклыйлар икән.
Вакыты як без менә шул согызлар, жвачкалар юкка чыга менә блок белән генә. Наркоманнар күбесе инде килеп блок белән урлыйлар, башта әзерлиләр, урынына куялар. Анарысын инде тие кеше булмагач, урлап чыгып китәләр аннар.
Әле күптән түгел генә сатучылар яхшы гына киенгән ханымның кичкенә генә кул сумкасына тавык та, майонез да салып чыгып барганда тотылуы турында да әйтте.
Менә булай карасак, хатын-кызлар күбесе урлый. Алар шубыдан, алар солидны киенгән, алар шул шубысын кисәләр ясыйлар. И шунда тыгып-тыгып чыгып китәләр. Күргәннәрен тотабыз инде, күрмәгәннәрен шашып китә. Күбесе шундый яхшы киенгән кешеләр, мондый хәерчеләр түгел.
Ди Хайдарова. Билгеле булганча, азык-төлек кибетләренә күпчелек очракта шул тирәдә яшәүчеләр йөри. Алар өчен касса янында утыручыны сәламләү гадәти хәл.
Күбесенчә исәнләшеп йөри торган үзебез белән шулар. Май урлыйлар, сыр урлыйлар. Кемгә менә уйламассың, кем урлый дип, шул кешеләр улап чыга да. Шундый очраклар да бар.
Ди сатучы Резидә Фәсәхова. Пятерочкада урлау очраклары арта гына бара, әмма күзәтеп торучыларның санын сатучылар әйтүенчә җитәкчелек арттырырга җыенмый, киресенчә кыскартулар булырга мөмкин диялар. Казандагы тандем сәүдә үзәгендәге карусель кибете иминлек хезмәте башлыгы Рамил Таһиров хәзер халык дөньяга бик ачулы дип белдерә. Аның сүзләренчә, кризиска кадәр дә урлаганнар хәзер дә урлыйлар. Русиядә билгеле булганча урлашу гадәти хәл. Милиция хезмәткәре Илнар Гарипов әйтүенчә, бүген кибетләрдән шәлдерүчеләрнең 70%-ка якыны шунда ук дип әйтерлек тотыла. Иминлек хезмәте вәкилләре белдерүенчә исә, бер урлап тотылганны икенче тапкыр урламас дип әйтеп булмый. Бала чагадан алып 80 яшьлек өлкәннәргә кадәр нәрсә дә булса шәлдерергә тырыша, ди Таһиров. Хәтта кыйммәтле кремнар алып чыкканда тотылучы әбиләр дә бар икән. Сыр, казылык һәм башка төрдәге азык-төлекләрне әйткәндә юк инде, ди ул. Һәм соңгы вакытта тотылучыларның саны артуны да инкар итми. Психологлар кризис вакытында кибетләрдән урлаулар арта дип белдерә. Русияның хокук һәм психологик ярдәм үзәге җитәкчесе Михаил Виноградов фикеренчә, күпләр киләчәккә ышанычларын югалта һәм проблемаларын хәл итү өчен көтелмәгән юлга бара. Бу очракта урлауга була инде. Әмма кризис беткәч караклык та кимер дип өметләнә Виноградов. Турдан-туры сатып алучыларны күзәтеп торучы хезмәт вәкиле Тахиров исә, кризис бетсә дә, караклыкта кимер дигән фикерне кире кага. Аның фикеренчә, яман гамәл гадәткә әйләнергә мөмкин.
Русияның 30 меңнән артык татар яшәгән Иркутский өлкәсендә милли яңарыш соңгы елларда яшьләр оешмаларының җанлануы белән бәйле. Анда мәдәни чаралар яшь буыны җәлеп итүнең төп юлы. Бу Себер күләмендә үткән татар җыеннарында да чагыла. Өлкәдәге татар милли тормышы белән хәбәрчебез Розалия Сайганова таныштыра.
Мәгълүм булганча, быел гыйнвар аенда шагыйр Фатих Кәрим тууына 100 ел тулды. Һәм Сөембикә журналы тәкъдиме белән 2009 ел Фатих Кәрим елы дип игълан ителде. Юбилейга багышланган чаралар татар дөньясында ел буе дәвам итәчәк. Омск өлкәсендә мондый чаралар инде гыйнвар аенда ук башланып китте. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче татар теле факультативында Фатих Кәрим истәлегенә багышланган кичә инде гыйнвар аенда ук булып узды. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер шәһәрендә Тарыда Фатих Кәрим истәлегенә багышланган кичә оештырылды. Башлап йөрүчеләр Нур татар мәдәният үзәге активистлары булды. Катнашучылар Тары шәһәреннән һәм якын тирә авыллардан килгән иделәр. Әлеге чара хакында Татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов менә ниләр сөйли.
Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлап музыкаль әдәби кичә үткәрдек. Шагыйр иҗаты халык мирасы дип атадык. Аның тормышы турында, аның семьясы турында, кызы Ләйлә Кәримова турында сөйләп үттек. Шигырьләрен укыдык, хәтта бер яз җитә дигән җырын зал белән бергә җырладык.
Кичә барышында Фатих Кәримнең сугыш кырында ятып калуы, Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә җирләнүе хакында да әйтелде. Шагыйр каберенә куелган һәйкәлнең 2007 елны үзгәртелеп, яңадан эшләнү тарихы искә алынды. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы бәян ителде.
Гырфан абый Бахтияров Фатих Кәримнең һәйкәлен төзәтүдә бик күп эш алып барган кеше, Башлыч районының Яланкүл авылыннан чыккан. Без шуны ишеткәч бик сөендек. Безнең якташлар читтә торып зур эш алып баралар. Ул бит яшь буыннарга үрнәк булып тора.
Бу Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов булды. Шуны да әйтергә кирәк. Татар мәдәният үзәге активистлары мәдәни юнәлештәге эшләр белән беррәттән тарихи эзләнүләр дә алып баралар. Алар шәһәр тарихы, биредә яшәгән татар сәүдәгәрләре, танылган шәхесләре хакында материаллар туплыйлар. Эзләнүләр нәтиҗәсендә 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырларда Тары шәһәрендә яшәгән сәүдәгәрләрнең исемнәре, аларның җәмгыятьтә тоткан урыннары хакында мәгълүматлар тупланды. Сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән IT-кемнәр турында күп кенә мәгълүмат табылды, ди Илдар Маматов. Аларның кайберләренең исеме хәтта Татар энциклопедиясе сүзлегенә кертелгән. 1772 1847 елларда яшәгән Нияз Айтикин шундыйларның берсе. Танылган сәүдәгәр үз акчасына мәсҗид мәдрәсәләр төзегән, шәкертләргә ярдәм итеп торган, ислам дине турында китаплар язган. Айтикиннәр яшәгән йортларның берсендә Совет хакимлеге елларында 8-нче санлы татар мәктәбе булган. Бүгенге көндә анда кичке мәктәп эшли. Бина берникадәр таушалган, әмма ишекләре Ишек тоткалары, икенче катка менә торган баскычлар бар да, IT-кемнәр заманыннан калган, ди Илдар Маматов. Шәһәр мәктәпләрендә укучы балаларны ул бирегә экскурсиягә алып килә.
IT-кемнәр өендә укучылар белән дәресләр алып бардым. Яшьләр кызыксыналар, сораулар бирәләр,
ди Илдар Маматов. Тар шәһәренең татар җәмәгатьчелеге шәһәр хакимиятенә IT-кемнәр йортын татарларга кайтаруларын сорап мөрәҗәгать иткән. Шәһәр хакимияте бинаны бирергә каршы түгел, ди Илдар Маматов.
Шушы өйне татар үзәгенә биреп, аны хөкүмәт тарихи йорт итеп үз кулына алса, яхшы итеп ремонтлар эшләтеп, минулем матур мәдәни үшәк булып торыр иде. Хөкүмәт сезнең кулга бирәбез, ләкин барысында ремонтын, каравын, ягуын үз өстегезгә алырга тиешсез, ди.
Илдар әфәнде сүзләренчә, IT-кемнәр йорты татар ийшмасы карамагына күчсә, бинаны тоту чыгымнары барсы да ийшма яисә химаячылар исәбеннән булырга тиеш. Әлегә безнең андый чыгымнарны капларлык акчабызда, аны үз өстенә алырлык химаячыбызда юк. Бәлки киләчәктә берәр бай кеше табылар, бәлки дөнья уңай якка үзгәрер дигән өмет белән яшәй Илдар әфәнде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембер татарларының милли мәдәни мөхтәрияте 1997 елда ук төзелгән булса да, моңа шуның яшьләрне оештырылып көче булмады. Ә менә бу көннәрдә мөхтәрият каршында яшьләр оешмасы төзелде дип игълан ителде. Аны тәкъдим итү кичәсендә Айрат Ибраһим булып кайтты.
Сембер өлкәсе автономиясе каршында яшьләр оешмасы булдырылды. Татар мәдәни үзәге бинасына килүчеләргә башта Нәүрүз бәйрәме тамашасы тәкъдим ителде. Үзәк бинаның фойесында килүчеләрне Казан кунакларының халык җәүһәрләре исемле күргәзмәсе каршылый. Анда төрле милли киемнәр үрнәкләре, татарның көнкүреше җиһазлары, милли орнамент үрнәкләре, курчаклар, затлы тибетәйләр, киләмнәр белән танышырга мөмкин иде. Хәтта тулайым сәйләннән генә торган тулы бер сәнгати әсәрдәй кабул итүче киләм белән дә. Шулардан Зөһрә кыз дигәне аеруча игътибарны җәлеп итәрлек. Казанның 1000 еллыгына багышлап әзерләнгән бу күргәзмә һәм аның төп башкаручы Мисәвирә Сәләева мактау дипломына да лаек булган икән. Ульян өлкәсе яшьләренең беренче форумы дип аталган чара исә нигездә тәбрикнәмәләрдән торды дияргә була. Өлкә хөкүмәтенең яшьләр сәясәте департаменты директоры өлкә башлыгының тәбрик хатын укыды. Сембердә туган, бүген Казанда яшәүче Рөстәм Айсин бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров тәбриген җиткерде. Бердәм Рәсәй фиркасының төбәк бүлекчәсе карамагындагы яшь гвардия лидеры Ростислав Эдвардс фирканың җирле лидеры Игорь Тихоновның тәбрик сүзләрен җиткерде. Бу егет һәм татар яшьләренең лидеры булып сайланачак Ринат Садыков бергәләп әзерләнгән килешүгә сәхнәдә үк кул куйдылар. Гомумән тәбрикнәмәләр байтак булды, хәтта үзләре килмәгәннәрдән дә. Әйтик, шәһәр мэры һәм думасы, федераль автономия исемнәреннән. Чыгышлар күп булды. Күптән түгел өлкә хөкүмәтенең мал товарлыкны үстерү буенча департаменты директоры булып билгеләнгән Ифрат Таунган егетебез Руслан Гайнетдиновтан бер өзеккә тәкъдим итәбез. Өлкә хакимияте исеменнән сәләмләү белән генә шикләнмичә, аның тәкъдимнәре дә җиткерәсе килә. Әгәр сездә төрле идея, проектлар туа икән, өлкә хөкүмәте ярдәмгә әзер. Сездән грантлар кирәк. Без сезнең проектларыгызны тормышка ашыруда ярдәмне үз бурычыбыз дип тә саныйбыз. Һәр проектка 900 мең рубльгә кадәр субсидия каралган. Безнең эшчәнлек бөтен Русиягә карата гына түгел, күбрәк милли патриотизмны да күздә тотарга тиеш. Моның өчен кайнар йөрәк, бизнес-план, идеялар һәм кайнар баш кирәк. Халыклар дуслыгы йортының яңа директоры Нурия Тулкова яшьләрне җанлы тормыш алып барырга индәде. Пленар утырыштан соң эш айрым секцияләрдә дәвам итте. Татар халкы тарихыннан Тукай теле, халык теле, татар халкының мәдәни мирасы дигән темалар буенча. Соңрак пленар утырышта секциялар җитәкчеләре чыгышларыннан соң гомум резолюция кабул ителде. Истәлеге һәм максаты шул ук инде. Халкыбыз мирасыннан югалтканнарны торгызу, булганын саклап калу чаралары турында. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.